Кеш кайрылы болсын, кымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге, мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында бір жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
So
Құрметті радио тыңдармандар, Отбасылық Назаров ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің бүгінгі хабарымыз ақын әрі жырау Абылай ханның ақылшысы ретінде. Бір шама уақыт хан сарайында тұрған Олжабай, Бөгенбай батырлардың қалмаққа қарсы жорықтарына қатысып, олардың ерлік істерін мақтаған, толғауларында жауынгерлерді табандылыққа, төзімділікке үндеген тәтіқара ақын туралы болмақ. 1756 жылғы Цин империясы басқыншылары мен Абылай сарбаздар арасында өткен соғысты сипаттаған Тәтіқараның жалынды жырлары, қамыстың басы майда түбіс айда, кебе жағарын кен құрсақ, тағы да басқа жалынды жырлары осы Тәтіқараның есімін халыққа кеңінен танытқан. Өткір мінезді Тәтіқара ел билеген ханның осал жақтарын сынап, батыр бектердің кемшін тұстарын беттеріне айтып отырған. Кеше Тоқыраулы судың бойында атты толғауында ол ат құйрығын күзеңдер, Аллалабатқа мініңдер, хан талау қылып алыңдар деп халықты күреске шақырады. Бұдан кейін Абылай мен ақынның арасы алшақтап, Тәтіқара сарайдан бір жолата қуылады. Жасы ұлғая келе, жағдай ауырлап жоқшылық көреді. Алайда ақын қиыншылыққа мойымаған, ханға бас имеген. Бұған көңілін сұрай келген билерге айтқан ассалаумағалейкум, жайсаңдар мен қасқалар дейтін жыры дәлел болады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыз Тәтіқара ақын туралы болмақ және бұл мәліметтер жаңағы Тәтіқара туралы айтылған мәліметтердің барлығы да бұлар Википедия ашық энциклопедиясынан алынған. Біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. tarikh.spring.kz сайтында берілген Тәтіқара туралы мәліметте былай делінген. Тәтіқара Абылай ханның тұстасы, қалмаққа қарсы жорыққа қатысып сол жорықтарды жырлаған ақын. Шоқан Уәлиханов Тәтіқараның кезінде ірі ақын болғандығын айта келіп, оны Абылай қолының жыршысы деп орынды ескертеді және Абылай қолының жаудан сасқан бір шағында айтқан Тәтіқара өлеңінің мазмұнын баяндап береді. Профессор Смайлов та Бұхар мен Тәтіқараны өзі көрген жортуыл туралы жырлар шығарған эпик ақын деп санайды. Ер тарғын қобыланды жырлары оқиғаның куәсі болған сыпыра жырау шығарып, ал онан соң үмбетей Тәтіқаралар жырлап таратуы ықтимал деген екен. Академик Әлкей Марғұланның ескертуі бойынша Тәтіқара жырау 18-ші ғасырдың бірінші жартысында жасаған қазақтың ірі ақыны, жыршы, импровизаторы, яғни өлеңдерін өзінің жанынан суырып салып айтқан ақын. Оның өлеңдері мен жырларынан тек ауыз әдебиетінің ерекшеліктері емес, жазба әдебиетке тән сипаттар да байқалады. Тәтіқара Бөгенбай қолымен қалмаққа қарсы шабуылдарға қатысып өзінің жалынды жырларымен күреске аттанған. Шайқастың нақ ортасында жүріп, халықтың көңілін көтеріп, жігерін оятып отырған. Мысалы, оның бір жері қамыстың басы майда деп басталады. Әдебиет және искусство журналында 1946 жылғы 7-8 сандарында жарияланған бір өлеңінің шығу тарихы осындай. Ол қазақ қолының қысылшаң жағдайға ұрынған кезінде жауынгерлердің ерлік намысын оятуы ниетінде айтылған жалынды сөз. Қамыстың басы майда, түбіс айда. Жәнібек Шақшағұлы Болат Найза, алдыңнан су, артыңнан жау қысқанда, ер жігіттің ерлігі осындайда. Мұнда Тәтіқара қол бастаған батырларсын, олардың ерлік дәстүрін үлгі ете сөйлеп, қалың қолды ілгері ұмтылуға үндейді. Алдағы судан да жаудан да тайынбай, батыл шабуылға бастайды. Қазақтың қайтпас батырларының аттарын атап, олардың өшпес таңқтарын үлгі етеді. Тәтіқара кезіндегі шындықты жасырмай жырлаған батыл ақын. Ол Абылай бастаған қолдың жауымен кейбір айқаста табансыздық көрсеткен жерлерінің де болғанын жасырмайды. Кейбір қолжазба деректерде Тәтіқара Абылайға сын сөздер айта білген батыл ақын етіп танытады. Асылы Тәтіқара да Бұхар сияқты ханның астам көңілін басарлық, ауыр сөздер айтуға батылы жеткен беделді адам болса керек. Тарихи тұста ақын Абылайды жақтаушыдан көрі әшкерлеуші, сыншы болып танылады. Әр тұста ол хан жағында бола бермеген. Батырлар жағын әсіресе Олжабайды қолдаған. Ал Олжабай мен Абылай немесе Бөгенбай мен ханның арасы ашылғанда түгел өзгеріп, халықтың мұңын көтеріп отырған. Абылайға көңілі қалған тұста ол өзінің үскідей өткір тілін қадап, оның кемістігін бетіне басады. Абылайдың асқан тасқан көңілін басуды қолдап, қанталауға салуды керек қылады. 300-дің баласы ақылдасып қолдасып, хан көтеріп еді. 300-дің баласын бір ұлындай көрмеді. Ат құйрығын күзеңдер, аллалап атқа мініңдер, хан талау қылып алыңдар. Ақынның бұл сияқты батыл әрекеттері әрине ханға ұнамайды. Асылы осындай өктем сөздерден кейін Тәтіқара мен ханның арасы алшақтаған. Халық аңысы бойынша Тәтіқара сарай маңынан бір жола қуылып, жасы ұлғая келе жоқшылық көріп өледі. Құрметті радио тыңдармандар, қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Немере сен әлдейлер, кемпір менен шал болсын.
радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Осы кешкілік эфир бағдарламасында сіздер жақсы ән, тартымды күй тыңдайсыздар, және көмескөме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен бармағынан бал тамған күйшілер, жазушылар туралы қызықты ақпарат білесіздер. Ендеше кешкілік эфир бағдарламасында осы кешкілік эфир Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасын міндетті түрде тыңдаңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Біздің бүгінгі хабарымыз Тәтіқара ақын туралы мәліметтер. Ақынның жалпы батыл әрекеттері әрине ханға ұнамайды. Осындай өктем сөздерден кейін Тәтіқара мен ханның арасы алшақтайды. Халықтың аңызы бойынша Тәтіқара сарай маңынан бір жола қуылып, жасы ұлғая келе жоқшылық көріп өледі. Тәтіқара шамамен 1780 жылдары 75 жасында дүние салған. Тәтіқара ішер асқа, қонағасыға қонар қоныс қазар болып, өз еңбегімен күнелткен қаралашақты кедей болып қиындық көріп өлген, сонда да ешкімге бас имей өткен өткір тілді шешен ақын болған екен. Міне бұл мәліметтер, жаңа ғана сіздер тыңдаған бұл мәліметтер tarikh.spring.kz сайтынан алынған. Ал келесі Тәтіқара туралы берілген мәліметтер бұл el.kz сайтынан алынған. Жыраулар поэзиясынан нәр алып, ақындық поэзияның тууына жол салған ізашар тұлғалардың бірі 18-ші ғасырда тірлік кешкен Тәтіқара ақын болып табылады дейді. Ақындық өнеріне әйгілі Шоқан Уәлиханов жоғары баға берген Тәтіқара ақын Қостанай жеріндегі Сарыкөл бойында дүниеге келіп, балалық жастық шағын сол төңіректе өткерген. Ақынның «Кебеже қарын кең құрсақ, артық туған Абылай» деп басталатын өлеңін дәлелге ала отырып, Шоқан Уәлиханов Тәтіқараның Абылай жанындағы ақын жыраулардың бірі болғанын айтады. Алайда бала кезінен бастап кедейлік, жоқшылық ауыртпалықтарын көріп өскен ақынның тұрмыстық жағдайы кейіннен де оңалып кетпесе керек. Оның дәлелінде ақынның өз шығармасынан табуға болады. Белгілі ғалым Смайлов та өзінің ақындар деп аталатын еңбегінде Тәтіқара ақынның шығармашылығына назар аударып, оны қазақ пен жоңғар арасындағы ұрыс шайқастарды суреттейтін көптеген жырлар шығарған эпик ақын ретінде жоғары бағалайды. Зерделей назар аударуды қажет ететін пікірді академик Әлкей Марғұлан да айтады. Оның пікірінше Тәтіқара жырау 18-ші ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген қазақтың ірі ақыны, жыршы, импровизаторы. Оның өлеңдері мен жырларынан тек ауыз әдебиетінің ерекшеліктері ғана емес, жазба әдебиетке тән сипаттар да байқалады. Және Әлкей Марғұланның пікіріне ден қоятын болсақ, Тәтіқараның әрі ақын, әрі жырау болғанын бағамдаймыз. Сондай оның Абылай тұсында ат жалын тартып мінген азамат жасында болғанын да байқаймыз. Ал ақынның да жыраудың да өзі көрген оқиғалар жайында сөз айтпай қалуы мүмкін еместігін ескеретін болсақ, онда Смайловтың Тәтіқараны қазақ жоңғар соғыстары жайында ауқымды жырлар шығарған эпик ақын ретінде бағалауда орынды екенін аңғарамыз. Сол сияқты жыраулар поэзиясын кеңінен зерттеген Мұхтар Мағауиннің Тәтіқара әсіресе 1756 жылы қазақ жерінің шегіне кірген цин басқыншыларына қарсы күрес күндерінде туған өлеңдер арқылы мәшһүр болады деген пікірінің негізділігіне ден қою абзал. Осы пікірлерді назарға ала отырып, ақын өміріне қатысты ой болжамын жасайтын болсақ, онда Тәтіқараны 18-ші ғасырдың 20-шы жылдары дүниеге келіп, 80-90-шы жылдары дүниеден озған деп шамалауға болар еді. Өткен ақынның «Ассалаумағалекум, жайсаңдар мен қасқалар» деп басталатын өлеңінің жалпы мазмұнына қарасақ, бұл өлең айтылған кезде ақынның бірталай жасқа келгенін байқаймыз. Сонымен қатар бұл уақытта басқыншылардың бетін қайырған елдің бір шама тыныш тірлікке бет түзегенін аңғарамыз. Ағашта биік тайтсаң қарағай дайт, жігіттік ерлік тайтсаң бөгенбай дайт. Найзасының ұшына жау мінгізген, еменәлі керейде ер жабай дайт. деген жолдар бүгін Байбатырдың бөлекші жаратылысын, ерлігімен қоса мәрт мінезді, батыр болғанында тантары анық. Ержабайдың басты батырлық қасиеті найзагерлігі екендігі даусыз. Найзасының ұшына жау мінгізген, қимылына қарасақ оның аса қарулы батыр болғанын түсіне аламыз. Басаяғы үш шумақтан ғана тұратын осы үзіндінің өзінен Тәтіқараның өз кейіпкерін дәл бейнелейтін, шындық аясынан ауытқымайтын реалист ақын екендігі танылады. Тәтіқараны жыраулық дәстүрден үлгі ала отырып, жаңа тұрпатты ақындық поэзияның тууына ықпал еткен, ізашар тұлға ретінде бағалауға мүмкіндік беретін жағдайда оның өмір шындығын бейнелеуде мейлінше реалист болуында жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыз ол Тәтіқара жырауға арналған хабар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Асыл тобының орындауындағы «Кірлеме менің жүрегім» әнін қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ани қаншама шіркін жетер ме екен жүрекке шаңмен.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз, тағы да қайталап естеріңізге сала кетейін, 8707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің осы хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді немесе сұрақтарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыз Тәтіқара ақын туралы, яғни шыншыл ақын Тәтіқара туралы мәліметтер болып табылады. Осы ел.кз сайтында берілген мәліметтерді біз одан ары жалғастырамыз. Ауқымды жырдың үзіндісі сияқты әсер ететін мәтіннің бірі «Кебеже қарын, кең құрсақ» деп басталатын Тәтіқараның өлең жолдары болып табылады. Үзіндіде суреттелетін жағдайларға қарай отырып, мәтіннің бастапқы бөлігінде қазақ қолының ел шетіне тиген жаумен арадағы ұрыстарының бірі жырланатынын байқауға болады және бұл ұрыс кезінде дұшпан күшінің қазақтардан басым түскенін, сол себепті олардың қаша ұрыс салуына тура келгенін аңғарамыз. Жау тықсырған кездегі қазақ ерлерінің қимылдарын ақын асыра бағалап, әсірелей жырлай бермейді. Сол сәттегі қазақ жасақ арасындағы жағдайды да ерлердің іс-әрекеттерінде шынайы бейнелейді. Бұл мәтіннің үзінді екенін ескеретін болсақ, үзінді бастауындағы «Кебеже қарын кең құрсақ, артық туған Абылай, көтере гөр бұлысты, көп Қытайдың жылқысы тұрымтайдай құнысты» деп келетін жолдарда бізге беймәлім көлемді жырдағы әлдебір кейіпкердің қолбасы Абылайға арнап айтқан сөздер ретінде де тануға болады. Ал осы тармақтардан кейінгі «Жау жағадан алғанда, ит етектен алғанда, ер Абылай қорыққан жоқ, әншейін еңкейі бері жылысты» деген жолдардан ұрыс кезіндегі жалпы жағдай және Абылайдың әрекеті көрініс береді. Нақтылай түссек, жау әскері қыспаққа алған кезде қазақ жасағының арасында бір ауыздылық болмаған сыңайлы. Ақынның «ит етектен алғанда» деген кезде айтпағы әскер ішінде жасқаншақтыққа бой алдырғандар болса керек. Бір ескерер жайт, осы жолдардан Тәтіқара ақынның шыншылдығымен қатар сыншылдығы да байқалады. Бұл сипат Абылай әрекетін әр тармаққа қарама-қайшы мән бере суреттеу тәсілінен аңдалады. Сондай-ақ осы жолдарға зер сала отырып, бұл жырды оқиғалы болғаннан кейінгі уақытта шыққан деп болжам жасауға да болар еді. «Ақыл қалмас қашқанда, дегбір қалмас сасқанда» деп келетін жолдарға қарсақ, сол бір сәтте әскер арасында абыржу, қожырау сияқты әрекеттердің бел алғанын көреміз. Осындай қысталаң жағдайда қысылған қолға дем беріп, қайраттандырғандар қазақ батырлары болғанын танимыз. Олардың арасынан Бәсентиін, Сырымбет мергендігімен дараланса, Баян батыр найзагерлігімен ерекшеленеді. Егер де көлемді жыр қазірге дейін толыққанды жеткен болса, басқа батырлардың да ерлік қимылдарын көретініміз анық еді. Өкінішке орай бүгінгі жеткені шағын ғана үзінді. Десек те сол үзіндінің өзінен Тәтіқараның суреткерлік шыншылдығы қапысыз танылады. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтер ел.кз сайтында берілген Тәтіқара ақын туралы мәліметтер болып табылады. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Ақынның «Кеше тоқыраулы судың бойынан» деп басталатын өлеңінен сол дәуірдегі қоғамдық әлеуметтік қарым-қатынастардың бір қыры аңғарылады. Хан мен халық арасындағы байланыстың сол заманда қазақ жұртында орныққан ерекше үлгісін аңдау үшін Абылай ханға арналып айтылғаны анық танылатын осы өлеңді саралай зерделеп көрелік. Өлеңнің мазмұнын құрайтын жағдайларды рет-ретімен топтастыра бөлікке бөлер болсақ, олардың жалпы жүйесі былай түзіледі. Абылайдың дүниеге келу ерекшелігі, бала кезінің көрінісі, ерлігі, ерлікті елдің бағалауы, құрметтеген елге хан көзқарасының өзгеруі, ел жауабы. Өлеңнің алғашқы бөліктерінде, яғни кеше тоқыраулы судың бойынан деген тармақтан хан көтеріп еді деп аяқталатын тармаққа дейінгі аралықта айтылатын жайттар өзге де жырауларда кездесетіндіктен және олардың бейнелеу тәсілдеріндегі ерекшеліктер болмаса жалпы мазмұндарында үлкен айырмашылық жоқ болғандықтан соңғы екі бөлікке қатысты ой тарқатқан абзал. Бұл бөлік 300-дің баласын бір баласындай көрмеді және ат құйрығын сүзіңдер, алалап атқа мініңдер, хан талау қылып алыңдар деген жолдардан тұрады. Әдебиет дәуірдің көркем бейнесі, ақын өз дәуірінің өкілі деген қағидаларды басшылыққа ала отырып, осы үзіндіден танылатын сол дәуірдегі қоғамдық әлеуметтік қарым-қатынастардың көрінісіне назар аударсақ, хандық дәуірдегі дала демократиясын көре аламыз. Ал дала демократиясының көрінісі дегенде бұл өлеңнен нені көреміз? Көретініміз өз билеушісін елдің өзінің таңдайтына, оның әрбір әрекетін ұдайы қадағалап отыратына, бұра тартқан жағдайда ел болып дұрыс жолға бағыттайтына және билеуші ақылға жүгінбесе, елдің айбат танытудан да тайынбайтына. Хандық дәуірдегі қазақ қоғамында осы мазмұндағы дала демократиясының салтанат құрғанын басқа жыраулардың жыр толғауларынан да кезіктіреміз. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алашұл тобының орындауында «Мейірім» атты әнді барлығымыз бірге тыңдайық. Радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің бүгінгі бағдарламамыз шыншыл ақын әрі жырау Тәтіқара ақынның шығармашылығына арналып отыр. Әдебиет дәуірдің көркем бейнесі, ақын өз дәуірінің өкілі деген қағидаларды басшылыққа ала отырып, осы өзіндіден танылатын сол дәуірдегі қоғамдық әлеуметтік қарым-қатынастардың көрінісіне назар аударсақ, хандық дәуірдегі дала демократиясын көреміз. Ат құйрығын сүзіңдер, алалап атқа мініңдер, хан талау қылып алыңдар деген өлең жолдары бар. Ал дала демократиясының көрінісі дегенде бұл өлеңнен нені көреміз? Көретініміз өз билеушісінің елдің өзінің таңдайтыны, оның әрбір әрекетін ұдайы қадағалап отыратыны, бұра тартқан жағдайда ел болып, дұрыс жолға бағыттайтыны және билеуші ақылға жүгінбесе, елдің айбат танытудан да тайынбайтыны. Хандық дәуірдегі қазақ қоғамында осы мазмұндағы дала демократиясының салтанат құрғанын басқа жыраулардың жыр толғауларынан да кезіктіреміз. Осы үзіндіден танылатын өмірлік шындық қандай деген сұраққа жауап іздесек, мәтінде бейнеленген өмір шындығы төмендегідей. Қазақ жоңғар соғысында елдің даңқын асырып, жеңіске жетелеген Абылай хан көңілінде масаттану, даңққа масайрау сезімі бел алғандықтан елдің сөзін елемей өктемдікке жол бере бастаған, яғни 300-дің баласын өзінің бір баласындай көрмеген. Сол себепті де елде ханды әділдік жолына шақыруға ниеттенді. Ал бұл тұста ақын осы шындықты бейнелеуші Тәтіқара ақынның бүгінгі дейін жеткен шығармаларынан оның реалист екендігі анық танылатын есте тұтсақ, бұл ретте де оның өз ұстанымы шындықты айтудан ауытқымағанын анық. Ақынның тұрмыс тіршілігінің шамашарқын, мінез жаратылысын аңғартатын шығармасы «Ассалаумағалейкум, жайсаңдар мен қасқалар» деп басталатын өлеңі. Өлең ақынның өзіне етене таныс ел жақсыларын үйінің жанында кезіктіріп қалған сәтте дереу суырып саған импровизация тәрізді. Себебі «Ассалаумағалейкум, жайсаңдар мен қасқалар». Адам көңілін жоқтық шіркін басқалар. Түзде жүрсем батырмын, үйге келсем пақырмын, таңертең кішкен шалап қарында емес, қуықта, ажал шіркін алыста емес, жуықта деген жолдардан ақынның қолы қысқалығынан шарасыз халық етісуде, денсаулығының сыр беріп жүргенін аңғарта, сыр мінез жандарға мұң шағуы да сондай ақ қарттыққа мойынсына бастағаны да байқалады. Алайда ақын мүсіркеу, есіркеу дәметпейді, тек өз тірлігінің жайынан хабардар етеді. Мұндай жағдай бір-бірін ежелден білетін жандар арасында болатынын ескерсек, бұл өлеңнің ақынға етене таныс, етене жақын адамдарына арналғанын ұғынамыз. Осы өлеңді түйіндейтін «Түссеңдер міне қаралашық, түспесеңдер жолың ашық» деген соңғы екі тармақ. Тәтіқара ақынның күнделікті тұрмыс жайының қандай екенін көрсетумен қатар оның өз ойын еркін айтатын тік мінезді адам екенін де танытады. Бүгінгі дейін сақталып жеткен шығармаларына сүйене отырып, Тәтіқара ақынның шығармашылығы жайында төмендегідей ой түюге болады. Тәтіқара туындыларының жыраулар поэзиясынан негізгі ерекшелігі өлеңдеріне арқау болған мәселелерді ой сүзгісінен өткере отырып, реалистік мазмұнда жолдауы. Оның себебін романтикалық пафосы басым түсіп жататын жыраулар поэзиясының дәл оқиға үстінде шығарылуымен, ал Тәтіқараның ерлік батырлық туралы туындыларының, яғни көлемді жырлардың үзінділері оқиға болып жатқаннан кейінгі уақыт аралығында жырлануымен сабақтастыруға болады. Бұл айырмашылықты байқау үшін Тәтіқараның «Қамыстың түбі майда, басы майда, түбі сайда, кебеже қарын кең құрсақ» деп басталатын үзінділермен ақынның өз замандасы Ақтамбердінің ерлік батырлық жайындағы жыр толғауларын салыстыра оқу жеткілікті болмақ. Тәтіқараның жырау емес ақын деп аталуының сыры да оның шығармаларында өмірлік шындықтың басымдық алуына және соған сәйкес реалистік көзқарастың жетекші әдіске айналуына байланысты. Өз кезегінде бұл жағдай ақын шығармаларындағы сюжет динамикасының сипатына әсер еткен. Салыстыра айтар болсақ, жыраулар поэзиясында елдің рухын қайрау, намысқа шабу, жігерлендіру сияқты әрекеттер мақсатты түрде алдыңғы қатарға шығып, жыр толғауларына серпінділік, екпінділік етене болып келсе, Тәтіқара шығармаларында бейнелеп отырған жағдайға байыппен баға беру әрекеті басым түседі. Қорыта айтқанда, өлең жырларында өмірлік шындықтың аясынан асып кетпей мейлінше шынайы бейнелді құнтаған Тәтіқара ақын, қазақ әдебиетінде реалистік ақындар поэзиясының тууына із салған 18-ші ғасырдағы көрнекті тұлғалардың бірі болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін өздеріңізбен қайтадан қауышамыз. Дәл қазір Ақылбек Шеменей мен Арай тобының орындауындағы «Өзің менен» деген әнді бәріміз бірге тыңдайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұқсамайтын әр гүлге жоқ өзіңдей жан мүлде. Екі жүрек қосылып шырқасын деймін жаным ән бірге. Сұлулық тек сенде, алыстаймыз деп сенде. Мен жаныңнан табылам, айналып айға бір күн кетсең де.
Ұнағансың бірден маған, мен сен барда гүлге орынна. Ешқашан бақытты болмасыз бәрімізсіз бәріміз. Жаным еріп назыңнан, саған қолым созылған. Екеуімізге бір арман, тағдырымыз ол біздің жазылған. Жүрегіңде сақта жаным, көлімді сен мен шаттанамын. Қолыстасып арманыма.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, жақсы ән мен тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскөмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, ендеше кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Дәл қазір тікелей толқында Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді, сондай-ақ сұрақтарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің хабарымызда электронды пошта арқылы өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді немесе шығармаларыңызды жазып жібергілеріңіз келсе, біздің электронды поштамыздың адресі nurkanmen@aiglaq.mail.ru. Құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Тәтіқара ақын туралы массагет кезет сайтында берілген мына бір мәліметтерді де оқи кетейік, содан кейін біз оның өлеңдеріне кезек беретін боламыз. Тәтіқара ақын 1705 жылы қазіргі Қостанай облысы Сарыгөл ауданында дүниеге келген, 1780 жылы сонда қайтыс болған. Ақын жырау Абылай ханның ақылшысы ретінде біршама уақыт хан сарайында тұрған. Ол Жабай Бөгенбай батырлардың қалмаққа қарсы жорықтарына қатысып, олардың ерлік істерін мадақтаған. Толғауларында жауынгерлерді табандылыққа, төзімділікке үндеген. В 1756 жылы Цин империясы басқыншылары мен Абылай сарбаздары арасында өткен соғысты сипаттаған жалынды жырлары Тәтіқараның есімін халыққа кеңінен таратты. Олар қамыстың басым айда, түбі сайда және кебеже қарын кең құрсақ тағы да басқа жырлары болып табылады. Өткір мінезі Тәтіқара ел билеген ханның осал жақтарын сынап, батыр бектердің кемшін тұстарын беттеріне айтып отырған. Кеше тоқыраулы судың бойында атты толғауында ол ат құйрығын күзеңдер, алалап атқа мініңдер, ханталау қылып алыңдар деп халықты күреске шақырады. Бұдан кейін Абылай мен ақынның арасы алшақтап Тәтіқара сарайдан бір жола қуылады. Жасы ұлғая келе жағдай ауырлап жоқшылық көреді. Алайда ақын қиыншылыққа мойымаған, ханға бас имеген, бұған көңілін сұрай келген билерге айтқан: "Ассаламу алейкум, жайсаңдар мен қасқалар" дейтін жыры дәлел. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір осы ассаламу алейкум, жайсаңдар мен қасқалар дейтін жырынан үзінді берілген екен. Әрине, жыр дегеннен кейін ол екі шумақ немесе үш шумақтан ғана тұратын өлең жолдары емес екендігін сіздер де білесіздер деген үміттемін. Дегенмен осы өлеңін мен қазір оқып берейін. Бұл жырдың тек қана үзіндісі болса керек деген мен ойдамын. Ассаламу алейкум, жайсаңдар мен қасқалар. Адам көңілін жоқтық шіркін баспалар. Түзде жүрсем батырмын, үйге келсем пақырмын. Таңертеңгі ішкен шалап, қарынды емес қуықта, ажал шіркін алыс емес жуықта. Түссеңдер, міне қаралашық, түспесеңдер, жолың ашық. Қысқа ғана жазылған осы бір өлең жолдарынан біз Тәтіқара ақынның жағдайы қандай адам болғанын бірден аңғарамыз деген ойдамын. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті тағы да бір тамаша музыкалық әуенге берейік, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышып хабарымызды одан әрі қарай жалғастыратын боламыз. Және хабардың бітуіне сондай көп уақыт қалған жоқ, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің пікірлеріңізбен, ой ұсыныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға Тоқтар Серіковтің, Досымжан Таңатаров пен Саят Медеуовтің орындауындағы «Илигай» әнін ұсынғым келеді. Радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына жақындап қалды. Сондықтан соңғы бір өлеңін оқи кетейін Тәтіқара ақынның. Кеше тоқыраулы судың бойынан, тоқал терек түбінен, Ніл дарияның басынан, Құмкент шәрінің қасынан, перінің қызы перзаттан туған, қара мерген атасы, сөзімнің жоқ қатасы. Кеше бұл тұрымтайдай ұлыдау, Түркістанда тұредау, қызметші боп жүредау. Үйсін төлебилердің түйесін баққан терс аяқ құледау. Дәл 20-ға келгенде ақсұңқар құстай түледі. Азуын тасқа біледі. Дұшпанға найза тіреді. 300-дің сонда баласы ақылдасып кеңесіп хан көтеріп еді. 300-дің баласындай бір баласындай 300-дің баласын бір баласындай көрмеді. Ат құйрығын сүзіңдер, алалап атқа мініңдер, хан талау қылып алыңдар деген Тәтіқара ақынның Абылай хан туралы айтқан өлеңі осындай. Және тағы да бір өлеңі «Кебеже қарын кең құрсақ» деген өлеңі, бұл да Абылай ханға арналған. «Кебеже қарын кең құрсақ, артық туған Абылай, көтере көр бұл істі, көп Қытайдың жылқысы, тұрымтайдай құнысты, жау жағадан алғанда, ит етектен алғанда ер Абылай қорыққан жоқ, әншейін еңкейі бере жылысты, бәсен тиін Сырымбет оқ жіберіп ұрысты, ақыл қалмас қашқанда, дег бір қалмас сасқанда, баянды ерді көрмессің, бұрылып жауды шаншқанда дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымызға жазған, пікір жазған тыңдарманымыз бар екен, ол былай дейді. Бүгінгі айтылған Тәтіқара атты ақын атамыздың бар екенін енді естіп тұрмын. Осындай дәстүрлі жырау жырлайтын ақын атамыздың жоқшылық қиындыққа мойымайтын ерлігі тәмті етті. Қиындық болса мұңайып, уайымға салынбай, керісінше жаратқан иеге шүкірлік айтып, одан күш-жігер сұрап, алға қадам басу керек екен ау деген ой салды. Осындай қайсар аталарымыздың жанға нәр беретін ақыл сөздерімен батырлық сәрекетін үлгі алуға үндеу тастап жатқандарыңызға көп рахмет деген екен. Сізге де көп рахмет. Сіздің осы үйреніп алған ақылыңыз өміріңізде іске ассын деген тілегім келеді. Және тағы бір тыңдарманымыз өзінің тілегін жолдаған екен. Сәлеметсіздер ме, Назар FM радиосы. Осы радиодағы нәзік жандылардың алда келе жатқан 8-ші Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге жаратқан иеміз мақты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, тыныштық, қызметтеріңізге табыс берсін. Қуаныштарыңыз көп болсын деген екен. Біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Бұлбұл осындай тілегін жолдаған екен. Сізге көп рахмет. Сіздің де өміріңізде осындай амандық пен тыныштық және қуанышыңыз көп бола берсін дейміз. Және құрметті радио тыңдармандар, сіздерге Маржан Арапбаеваның орындауындағы «Тек алға» деген әнін ұсына отырып хабарымызды аяқтаймыз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар дегіміз келеді. Алда келе жатқан мейрамды қуанышпен қарсы алыңыздар. Сау саламат болыңыздар.